Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Azərbaycanın illik qaza ehtiyatını 8 milyard kubmetrdən 25 milyard kubmetrə qədər artırmaq imkanları var. Fransa Gürcistanın keçmiş müdafiə nazirinə siyasi sığınacaq verib. Və Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədəqədoğlu polis bölməsinə çağırılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan əmindir ki, Avropaya satmaq üçün yetərincə qaz ehtiyatı var. Azərbaycan Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev bugün Bakıda açılan 2-ci Xəzər Neft-Qaz Ticarət Nəqliyyat Konferansında belə deyib. Natiq Əliyevin sözlərinə görə, əlavə araşdırmalar göstərib ki, qaz ixracını indiki 8 milyard kubmetrdən illik 20-25 milyard kubmetrə qədər və daha çox artırmaq üçün Azərbaycanın ehtiyatları var. Nazir deyib ki, şaitəniz yatağından əvvəlcədən proqnozlaşdırılandan 2 dəfə çox, 1,2 trilyon kubmetrə yaxın qaz çıxarılacaq, üstəlik Azərisıraq günəşlinin dərindəki hissələrindən də 500 milyard kubmetr qaz çıxarıla bilər və perspektiv yatağlar da unudulmamalıdır. Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu Lənkəran şəhər polis bölməsinə çağrıldığını və 3 saata yaxın orada qaldığını bildirib. Turanın yaydığı xəbərə görə Sədaqətoğlu polis idarəsində polisin ifadə almaq təşəbbüsünə mənfi cavab verib və polisə vəkillə danışmağa tövsiyə edib və bildirib ki, polis ona konkret bir şey deyilməsə də sabah vəkillə görüşdən sonra nəyə görə çağrıldığının səbəbləri bilinəcək. Sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlu və yazar Rafiq Dağı 2006-cı ilin noyabrında ad çəkilən qəzetdə dərc olunan yazıya görə mühakimə olunub, 4 və 3 il olmaqla azadlıqdan məhrum edilmişdilər. 2007-ci ilin dekabrində dövlət başçısının fərmanı ilə azadlığa buraxılıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ermənistanda əsir saxlanan əsgər Azərbaycana qaytarılıb, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə əsgər Yaqub Muxtarova günorta saatlarında təhvil veriblər. Əməliyyat Ermənistanın İncəvan şəhəri ilə Qazax arasındakı yolda Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə keçirilib. Komitədən verilən məlumata görə əsgər Azərbaycana öz xoşu ilə qaytarılıb, Ermənistan tərəfi isə iddia edir ki, Muxtarov Ermənistana könüllü keçib, çünki onu orduda incidirmişlər. Və ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Ağsafar rayonunun sabiq prokuroru Nadir Bayramov və digər 2 nəfər həbs cəzası alıblar. Turalın məlumatına görə Bayramov ötən il oktyabrın 12-sində Dövlət Gömrük Komitəsinin inzibati binasında istintaq idarəsinin vəzifəli şəxsinə 50 min dollar rüşvət verərkən yaxalanıb. İttihama görə prokuror rüşvəti 32 kilogram narkotik maddə ilə saxlanan Rusiya vətəndaşı Şahnaz Şakilovanın məsuliyyətdən azad edilmək üçün verilmiş. Nadir Bayramov rüşvət verməyə görə 3 il azadlıqdan məhrum edilib. Moldova prezidenti Vladimir Voroninin Bakıya səfəri başlayıb. Voronin ilk öncə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə təkbətək görüşüb, sonra geniş tərkibdə görüş davam etdirilib. Azərtacın yaydığı xəbərə görə təkbətək görüşdə iki dövlət arasında siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrdə əlaqələrin daha da genişləndirilməsi, ölkələrin beynəlxalq təşkilatlarda bir-birini dəstəkləməsi qərarı alınıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Fransa Gürcistanın korrupsiyada ittiham elədiyi keçmiş müdafiə naziri İrakli Akraşviliyə siyasi sığınacaq verib. Akraşvili ötən ay Gürcistanda günahkar bilinmişdi, amma tərəfdarları məhkəmə qərarının siyasi motivli olduğunu deyirlər. Keçmiş nazir ötən ilki seçkilərdən əvvəl Gürcistan prezidentini siyasi qətillərdə ittiham eləmişdi və Gürcistandan qaçmışdı. Dekabrda Akraşvili Almaniyada həbs olunduqdan sonra Fransaya təhvil verilmişdi. Gürcistan Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının iclasında tənqid eləmək istəyir. Bunu Gürcistan Xarici İşlər naziri David Bakradze deyib. Bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Rusiya ilə Gürcistan münasibətləri müzakirə olunacaq. Tiflis deyir ki, Abxaziya ərazisinə göndərdiyi təyyarəni ruslar vurub. Moskva isə ittihamları rədd edir, təyyarəni Abxazların vurduğunu bildirir və əlavə edir ki, Gürcistan Abxaziya ərazisinə təyyarə göndərməklə BMT razılaşmalarını pozur. Pensilvaniyada keçirilən ilkin seçkiləri primerizləri Hillary Clinton udub. Hələ ki rəsmi nəticələr açıqlanmasa da Clintonun demokratların digər namizədi Barack Obamadan daha çox səs yığdığı bildirilir. Demokrat partiyasının vahid namizədini müəyyənləşdirəcək partiya toplantısı avqustda olacaq. Və Obama ilə Clinton hələ 9 ştatda keçiriləcək ilkin seçkilərə qatılmalıdırlar. Və İranda qadın haqları fəalına 10 şallaq cəzası 6 ay həbs cəzası kəsilib. Etimad qəzetinin yazdığına görə Nahid Zəfəri bu həftə eyni cəzanı alan ikinci qadın fəalıdır. Hər iki insan haqları müdafiəsi ötən il Tehranda keçirilən etirazlar zamanı həbs edilmişdilər. Belə, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramdan davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Oh, xəbərləri dinlədik birlikdə Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM dalğasında Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı mən Özəri birlikdə. Yaxın dəqiqələrdə biz işdən sonranın rubrikalarından biri olan Azərbaycan gələcəyi silsiləsinin layihəsinin növbəti buraxılışını həyata keçiririk və bu dəfə ziyalıq ismində əməkdar inşaatçı Emil Axundov studiyamızın qonağıdır. Emil bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, salam əleyk.
Sözün açığı xoş gəlmisiniz. Nəinki studiyaya, hətta siz Azərbaycana da gedib gəlirsiniz, çünki bəli, sizin işiniz xaricdə olur əsasən. Və müqayisə etməyə də imkanlarınız olur. Yəni xarici kifayət qədər görmüsünüz, uzun müddətli təcrübəniz də var. Bir ziyalı kimi nə baş verir Azərbaycan cəmiyyətinin hazırda? Nə yerdə? Necə onu xarakterizə edə bilərdiniz?
Çox belə aktual sualdır. Ona cavab verməliyəm mən. Ona görə ki, mən bizim yaşayışdan, respublikanın, mənim şəhərimdən kənar dura bilmərəm. Uzun ömür mən burada oxumuşam, böyümüşəm, fəaliyyətlər göstərmişəm. Ona görə ki, mən bu yerin, bu torpağın vətəndaşıyam, oğluyam. Birinci, yazıdadırsa komsomoldan, pionerdən bizim istiqamətimiz kommunizm idi. Biz bu proqramanı bilirdik, məsələn. Sonra insta biraz böyüyəndən sonra bizə deyirdi ki, yadınızdadır, Xruşov deyirdi ki, 2000-ci ildə SSR-in hər ailəsi bir dənə mənzillə təmin olacaq. Proqram vardı. Hər nə? O proqramın nəticəsi nə ola bilərdi? 100% yox, 90% olardı. Belə bu istiqamətdə biz cəmaat o vaxtlar yaşayırdıq, ümidimiz vardı. Ya da yadınızda olmaz sizin. Müharibədən sonra 46-cı illər Bakı Sovetində, onda Bakı Soveti icra hikməti Bakın, ruporlar asılmışdı. Hər aprel ay rus dində deyirlər, snijeni cen, qiymətlər çürdülər aşağı. Bu, özdə necə? Mismardan tutmuş, qeyimdən tutmuş, ərzaqdan tutmuş, bu inam yaradırdı. Məndə, uşaqda, mənim atamda, anımda. Ona görə biz vətən üçün indi də canımızı verə bilərik. İndi vəziyyət necədir? Bilirsiniz, mən hərdən fikirləşirəm. Dünya belə baxımından, dünya yer kürəsinə baxanda biz çox xoşbaxt millətik. Siz bilirsiniz, məndə difiramlar, zatlar belə şey yoxdur. Çox xoşbaxt. Özdə mən hər sözümə cavab verə bilərəm. Bu Azərbaycanı Allah Taala elə yaradıb ki, birinci, dünya xəritəsində strateji bir nöqtədir. Deyirlər, İpək yolu da, bundan da başqa, Xəzər bu yana, belə çox-çox bizim belə birisi üstünlüyümüz var o bir respublikaya baxanda. Bir də bizim sərvətlərimiz. Mən sizi inandırıram. Onda Nazirlər Kabinəsində məndən soruşdular ki, tikinti vəziyyəti materialları necədir? Onda Əli İsmal içdi, sədri. Mən dedim ki, Azərbaycanda 99.9% bütün materiallar var tikinti üçün. Bax, sərvətlərimiz budur. Bizdə nə yoxdur? Truba yoxdur. Həmə böyük truba diametrin sumqayıt bıraxırdı. Belə baxımdan sonra mən baxıram bizim büdcədə. Günləri 8 milyon 200 min bizim sakinlər gərək büdcədə baxsınlar. Uşaqdan başlamış qocaya kimi. Mən baxanda görürəm 85%, 85% bu büdcətdə neft dollardır. Biz burada uraq çıxırmaq olar. Amma tələsməyin. Bunun gələcəyi var. Siz mənə dediniz inkişafdan, sabahından. Bir sabah yoxdur belə. Belə uş yoxdur. Belə bir terminologiya sabah, bir gün. Mənə sabah mənim üçün başlandı dünən. İsrail gün dünənə. Mən nə ilə gəldim bu saat, bu yaşa, büyünlər sizin telestudiyaya. O boyda sərvətimiz ola ola. Bir az neftin, bəlkə də nefti iqtisadiyyat baxımından gəri onu o bir cədvəlindən işlədək. Baxaq, bu 15%. Bir şey də olur, xırdan burada. Bəlkə biz sənayemizi, bəlkə biz zavodu, fabriklarımızı təkan verək, işlədək. Rusiya ilə danışaq. Bizim kommunikasiyalarımız var. Bizim mühəndislərimiz var. Bizim zavod, fabrikanın binaları var. Siz də bizə verin, sumqayıt. Bir sumqayıt bütün Avropanı təmin eləyə bilər. Siz bizə avadanlıq verin. Texnologiyanın, yüksək belə tələbatda texnologiya, gəlir müştərək işləyək. Nə oldu məsələ? Nə oldu? Bizdə mənim yadımdadır, mən Bakı Baş Tikinti İdarəsində işləyəndə, rəhbəri eləyəndə bizdə konstruksiyalar bıraxırdıq. Dəmir beton konstruksiyalar. Onda beton ovazlar şəhəri xarab eləmirdilər. Səs-küy yox idi, tozamaq yox idi. Konstruksiyanı gətirdin, kranla yapışdırdın, qoydun yerinə. 16 mərtəbə, 90 mərtəbə, necə istəyirsən işlə, uyis-noç deyildi. İndi bizim bu bazalar. Özdə bilirsiniz, bu bazaları açan yaradım. O, rəhmətlik bizim liderimiz Heydər müəllim Əliyevin əli ilə bütün bazalar başladı inkişaf eləməyə. Təzə bazalar gəldi. DSK 1, Eftikmə Kamida 2, 3, 4. İndi nə gündədir? Restoranlar, sərin, mən nə biləm, nə bizim o dəmir beton bazalarda. Ona görə belə baxanda mənim ürəyim ağrıyır. Biz büyünləri sabaha baxanda, sabah nə deməkdir? Mənim üçün sabah uca perspektivdir. Nə eləmişik biz büyünləri? Bu neft, Allah eləməsin, 15-ci ildə, 2015-də, 20-də qutarsa, biz bu 15% büdcətdə nədir o? Mən dəhşətə gəldim bu yaxınlıqda, mən yoldaşımı götürüb, gedirim Lənkəran istiqamətinə. Haradadırsa, şeydə, Əli Bayramlıda, Benzakolonqada, məntəqədə yandıq. İnanın Allah, mən təcrübləndim. Moskviç, bagajnik açıq, qutular. Bagajnikin yuxarısı damında qutular. Biraz cırıqıdı, baxdım, dedim, yumurta. Kəndə yumurta aparırlar. Kəndə yağ aparırlar. Bilirsiniz, mən həm bəşə deyirdim, Azərbaycan dirjavadır. Mənim atam danışırdı mənə, müharibə vaxtı. Bizim böyük əməyimiz olub o müharibədə. Burada kaçuşalar hazırlanırdı. Azərbaycan xalqın intellekti, mən ad-bad demək istəmirəm. Üç dəfə laureat Stalinski premiya və s. s. İndi baxıram, nə üçün gündən günə barel qalxır qiymətdə? Nə üçün gündən günə bizim sosial vəziyyətimiz, bizim yaşayış vəziyyətimiz düşür aşağı?
Emin bəy, üzr istəyirəm. Sizin sözlərinizdən belə çıxır ki, əgər düzgün başa düşürəmsə də, Azərbaycan cəmiyyətinin təşkil edənlər, hər bir fərdin əsas problemi odur ki, hər bir kəs bugünkü günlə yaşayır. Sabahki günü düşünmür.
Görmür. Ona görə ki, informasiya yoxdur. Deyən yoxdur. Mən sizə dedim ki, uşaqdıq, apreldə yığışırdıq, 5 idi, 6 idi, biz bilirdik. Gedirdik, icra hikməti deyir Bakı. Bakı Sovetində qara bələr, reproduktorlar. Hamımız millət gözlərini açıb belə baxırdı. Hər il müharibədən sonra bıraxırdılar aşağı qiymətləri. Deyirəm bir də, mismardan tutmuş, ərzəqdan tutmuş, qeymdən tutmuş. Cəmaat firavan idi. Dolanırdıq, bilirdik ki, belə şey yox idi bugünkü kimi. Bir dənə suça kostüm dədəmiz giyirdi, bir dənə də brezentdə çəkmə. Amma firavan yaşayırdıq. Biz də uşaqlar gördük. İndi bu boyda dirjav olasan, ruslar necə deyir? Moş ney dirjav Azərbaycan? Gündən günə qiymətlər, ot qiymətinə bazara girmək olmur. Gedin baxın, Allah eləməsin kimin evində naxoş var. Gedin bir aptekə deyin. Bir günləri, qabaq məsələn, biz Çernobıl'da biz işləyirdik, göndərmişlər bizi. Bizim güzəşlərimiz vardı, telefon pulunu 50%, məsələ, işıq pulunu belə idi. Bütün ləğv olundu bu tatasiyalar, bu güzəşlələr. O neft ki gəlir, məsələ, o mənim işim deyir, mən istəmərim oraya girişəm. O neft ki gəlir, biz firavan yaşamalıyıq. Mən istəməzdim ki, o neftin puluna büyünləri bu fasadları, binaları qaşıyalar. Əyri-üyrü, mən nə bilim, körpülər lazımdır. Amma bu miqdarda, büyünləri bu tempdə, mənə desəydilər ki, darıq maqsaq qal. 30 illə bizim avuarlarımız var. Bizim gəlirlərimiz hansı bankda faizlə var. Bizim balalarımıza, nəvə nəticəmizə. Ondan büyünləri, bu sabahı budur. Allah eləməsin neft qutarı, nə eləməliyik? Özdə büyünləri ad-doq deyirlər. İntellekt, bir də fəhlə gücü, mühəndis gücü Azərbaycanı, Bakını əfsdar olsun ki, mənim ürəyim ağrıyır, mən onları xaricdə görəndə gedir. Təzə bir nəsil gəlir, amma bu təzə nəsil hazır döyür. Bunlar, bilsən, Branivik üstündə gəlirlər. Burada gəl örgənəsən, bunun iqlimin biləsən, fabrika nədir biləsən, zavod biləsən nədir, pivəni bu küçədən ora aparmaqla, bir dənə qırmızı kostüm geyməklə, bu sabahın döyür mənim. Ona görə bəzi balalarımız deyir, mən burada yaşaya bilmərəm. Ne için benim nevem gene Fransa'da yaşasın? Ne olup bana? Karabağ'a lazımdı, gedek.
Emil Akhunov kadar milliyetçiler stüdyomuz konağıdır. Azerbaycan geleceği sitesinden biz rubrikanatı geçir. 436-77-41 bir baş efimiz nömresi. Emil Bey, aynı mesele ki Amerika Birleşmiş Ştatları ile Azerbaycan cemiyetlerini müqayisə etmək biraz qəliz mesele olar. Ama bu sevet mekanda, ben sevetim ki sizin təcrübəniz Kazakstan'ın cemiyetinde.
Orada da işlemişim.
Ne cür paraleller aparmaq olar ve ne de paralel heç cür alınmır? Kazakstan
siz birinci onun mentaliteti var. Her milletin. Her regionun öz mentaliteti var, mentaliteti var. Burada en vacib nöqtə oradadır ki, nöqtə hara gerek geçsin bu nöqtəyə. Odur ki, bu mentalitet gerek bizim ulduzumuz olsun. Biz bu mentalitete gerek biliyimizi, peşekarımızı bu mentalitetle yerine getirir. Bizim mentalitet neydi? Benim yadımdadır, benim atam getirirdi, nefçiydi o. Bir taxta belə yaşayık. Böyle özleri hesabı içinde barxıt 3 dolato dolato buruqçun bize deyildi ki bu Amerikanlar bakacak dolato almazlı prinsipkalarla bizim neft institutu tədqiqat institutu Azerbaycan dəyişət idi bu şey səviyyədə ki biz o səviyyədə idik elmi səviyyədə kultur səviyyədə indi Kazakistan deyəndə mesela Kazakistan'da belədir ki Azerbaycan'dan gelirler, oradan gelirler, buradan gelirler işlemeye özleriyle fəhlə gətirə bilmirlər vətəninden. Qəribə də.
Niye?
Siz nə Astana'da, nə Aktau'da, nə özgə şəhərdə işsiz adamı görə bilməzsiz. Nə üçün? Ona görə ki orada departament immigrasiyası var. Mən Azərbaycandan gəlmişəm, yəni Gürcistandan. Özümlə 30 nəfər fəhlə gətirmişəm. Özü də mən tanıyan, mənim dilimi bilən. Deyilə stop. Anketi doldurun kimlə gəlmişsiniz. Xahiş eləyirik, bizim qanunumuz var. Hər bir fəhliyə 4 nəfər buradan götürəcəksiniz. Qazaxıstanın balasın. Belədir. Bir də deyirəm, mən istəməzdim ki, bilirsiniz, mən heç kimi qınamıram. Mən özümü qınırıyam. Vaxtında, bəlkəm də mən bəlkəm də mən, bəzi şeyləri gələ açıqlayıb deyəydim. Amma onda bizim vaxtımız yoxdur. Səhər, axşam işləmək. Burada bir dənə də məsələ var. Mənim zənnimcə, bu iqtisadiyyat inkişafın əsas istiqamətlərin büyünləri. Biz gərək yadımızdadır da, belə kitabcılar, kitabçalar bıraxırdılar, əsas plan, plan. Mütləq. Bu istiqamətlərdə gəlir biz işləyək. Ta atların çəmnəyi, maşın qayırma, neft maşın qayırma, sənaye, o, bu, bilirsiniz. Bunlar gərək olsun. Mən...
Dövlət proqramları var axı.
Nə deməkdir dövlət proqramı? Bir nəfərlə oturmuşuq İzraildə. O da gözəl bir layihəçidir. Başladı deyir, sizdə VVP deyirlər, VVP deyirlər. Mən ona başlasam. Nutrient Value Product. O qədər nə deməkdir o? Mən başladım deyir, saxla. Əliyinə qarnına vurdu.
Budur.
Hə? What my VVP? Mən deyir dolanıramsa, firavan dururamsa, işə gedirəmsə, bunlar öpürlər qapının qapının naliçnikini və evə girəndə öpürlər. Ona vətən deyirlər. Vətən sənin arxanda durub, sənə vətənliyi eləyir. Bir günlər əfslar olsun ki, məsələ heç kim bilmir kim nə ilə məşğuldur, kim nə inir. Sovet vaxtı yadımızdadır. Sovet vaxtı çox mənfi işləri də vardı. Mən ondan demirəm. Evet. Müsbət işindən danışaq. İki gün sən işə çıxmırsan. Səhəri qapıyı döyürlər. Açırsan uçaz qoy, bir də misin, jəkin müdürü. Sən nə işləmirsən?
Tuniyədit.
O tuniyədit. Belə şeylər var. Ona görə bizim potensialımız böyükdür. Bax, bu istiqamətlər olsa, monografiyada, mən açacağım, nəvəmə görsədəcəm. Bala, 2005-ci ildə Ət bu qiymətdə olacaq, samolyotlar belə olacaq, benzin bu qiymətdə olacaq. Necə olur ki, bu benzin belə qarxır? Necə ola bilər ki, bu tarif şurası deyə-deyə ki, belə biz, bilirsiniz, beynəlxalq səviyyəsində qiymətlər qalxır. Stop! Ara qalxır. Siz mənim sosial plankamı qalxızın. Ki, mən biraz bu, başa düşürəm, qalxızmaq lazımdır. Başa düşürəm. Amma sosial plankamı qalxız ki, mən sabah möhtəc olmayım. Mən büyünləri məsələ özümdən demirəm. Belə şəxslər var ki, dərman ala bilmir. Çörək görürsə nəyə dönür çörək? Yavaş-yavaş ekologik apasının çörəyə dönür. Mən bundan danışmaq istəyərdim. Bilirsiniz, ürəyimdə deyirəm sizə. Bu böyük bir ağrıdır mənim üçün.
Cəmiyyətdən nə asılıdır, Emil Bey? Yəni, hər
cəmiyyətdən asılıdır. O ki, bir günləri bilirsiniz, cəmiyyət deyəndə mən biraz belə bir dərindən fikirləşirəm. Bizdə, deyirlər, belə slajiv şeysə cəmiyyət vardır. Bu yandan fəhlə, sinfi, bu yandan inteligensiya, bu yandan kənd təsərrüfatının işçiləri, kolxozniklər, belə deyirdik. Klas sinifi, bir günləri fəhlə sinifi yox, zavodlar, fabrikalar işləmir. Bir günləri inteligensiya, bir günləri mən demirəm pis haldadır. Əmə, bıraxmaq olmaz onları Azərbaycandan, təmin eləmək lazımdır. Kimin, kim başla xalqa xidmət edir, onlar gedib. İsraildən tutmuş Amerika bizim Azərbaycanlılar. Siz bilirsiniz, Rusiyada bir günləri bizim prorabın, prorabın avtoritetinə boydadır. O millətin prorabları içir, traktorun təkərini satır, yatır, nərəd alanda, yazanda araq deyir. Bizim bala yatır obyektdə. Bir köpüyü orada bir şey satmır, onu mən deyirəm sizə, inşaatçı. Bir günləri Azərbaycanlı prorabların, inşaatçıların başına and içirlər, hər yerdə. Və burada nöş and içmirik. Burada nöşün gün 85 o Muxtarov küçəsində mən onun kolonu yox idi. Mən onun şəkilləri necə elə zatda nöş düşür, nə üçün düşür? Ona görə ki, bu prorab iş təşkilatçısı. O prorabla ki, qabağı vardı, onları bir eləmək olmaz. Bir günləri heç kim bu cavanlardan işləmək istəmir. Öz oxusun, işləsin öz səviyyəsində, öz intellektdə. Şığıyır, ora harada onun yeri gərək olmasın. Belədir.
Yəni, belə çıxır ki, əksəriyyət birbaşa öz işindən məşğul olmur və özünə uyğun olan yerdə deyil. Belə düşünürsünüz?
Belə, belə. Onun kvalifikasiyası yoxdur. Bir günləri mənə deyirlər ki, bilirsiniz, bu cəmaat fəhlə yıxılır, əli qolu qırılır, dünyasını dəyişir. Burada bir məsələ var. Qabaq, mən çox-çox görürsünüz, işlədirəm bu sözləri. Qabaq, onda, hə. Bu olmalıdır. Qabaq PTU vardı, yadınızdadır, peşə məktəbi, texniki məktəbi. Bir günləri siz mənə deyin, o PTU kimdir o, haradadılar? Traktorist, məsələ, gəlir, götürür qaynaqçının dəzgahını, başlayır armaturanı var etdirməyə. Belə şey olar. Onun heç bilmir bu adam, beton nədir? Bunu hardan biləsən, hələ şıqır orası. Ya.
Amma pul qazanmaq istəyirlər, Əxəmin.
Bilirsən, mən də pul qazanmaq istəyirəm. Qoy imkan versinlər. Mənə, sizə, ona qazanın. Bir günləri biz kapitalizmdəyik. Əmə kapitalizmin öz növləri var. Yadınızdadır, jolt, məktəbdə. Kapitalizm gözəl şeydir. Siz mənə dediniz ki, Amerikanlarla bizim fərqimiz nədir? Amerika, millət, mənə bağışına bu müsbət fikriyindədir. Bu bir millət deyil. Koreya da oradadır, Rus da oradadır, İndoneziya oradadır. Bilirsiniz, bu savobşist bu millətlərindir. Əmə biz Azəri xalqın balalarıyıq. Özdə mən bir günləri deyazdə oxuyuram, baxıram, ermənilər hardan gəliblər? Bilmirəm, Allah eləsin, belə olsun. Biz onlara köməkli elə əsrlər qabaq çəkmişik bir günləri biz öz başımıza. Biz qədmi millətik. Bizim öz proqramımız, Allah dağla verən proqramımız var. Əmə bunu gərək biz istiqamətlə aparaq, həll edəyək.
Yəni, deyirsiniz potensial var, amma mexanizmlə nəsə nasazdır.
Mexanizm nasazdır var. Böyük nasazdır.
Sizə bir sual gəlib dinləyicidən 050-744-1017 nömrəsi.
Buyursun.
Erudit yazır, bir imzadır. Emin müəllim, bilirsiniz niyə cavanlar xaricə qaçır? Ona görə ki, mənə öz sənətimə görə Azərbaycanda 200 dolar verilir, amma İtaliyada 800 avro verilir. Mən necə xaricə getməyim?
Məş 200 dollarla bir gün qabaq. Əziz bu yoldaş adı nədir?
İmza erudit.
Mən qabaq məsələ 100 dollarla dolanırdım 10 gün. Mənim yoldaşımdır. 10 gün, 15 gün, bir günlər 100 dollarla 4 gün dolana bilmirəm. Nə üçün bizdə səni kimi səriştəli inanıram ki, peşəkar bala getsin İtaliya qulluq eləsin. Burada işləməyəsin. 200 dollar ayıbdır. Mənim üçün eşitmək ayıbdır. 200 dollar maaş deyil bu günləri. Gərə bu indiksasiya olsun. Mən hesab edirəm ki, bu neftin gəlirindən, məsələ, Büyünleri biz sen kimi cavan, biz cemaat gerek minimum pensiye olaydı 400-500 dolar. Sizin burada gradasyon olmalıydı. Mesela birinci, ikinci, üçüncü seviye. 600 dolardan tutmuş 1200 dolar, 1500 dolar vesaire vesaire. O gerek gelirden gelsin, havadan gelmesin. Senin mesela sen inşaatta işleyirsen, ya hansı zavodda işleyirsen, senin vır bıtkın nedir? Bak sen ne kadar keyfiyyatlı məhsul bırakırsan, oradan sen geri öz payı alasan. Bunları kapitalizmdir. Dubai'de mesela ben dururdum bankta, görürüm kadınlar durup, liçeyin azadla. Bunların payı var neftten. Özde şirketler var, hara bu payları verirler, benzine döndürüp satırlar, bunlar da geri pulunu alırlar. Ekvador'da görmüşem onu. Çili'de görmüşem onu. Bilirsiniz program var. Program var. Her ülkenin öz programı var. Mentalitine baka, şeyine, servetine baka baka. Bizim neyimiz yoktu, ben ondan başladım. Nefti daha demirəm. Balığı, ikranı, xəzəri demirəm. Strateji, Bakının, Azərbaycan, belə bu, xəritədə strateji istiqamətlərini demirəm. Qızıl var. İnşaat materialları var. Taxıl var. Pambıq var. Nə yoxdur, kim mənə deyə bilər? Nə üçün bu balığı 200 dollar alır, kim mənə deyə bilər? Bəlkə bu, naxoş adamdır bu, intellekt. Bu, boşa düşür, naxoş qoy balinsada.
Emin Bey, ben bir dəfə oxumuşdum ki, Azərbaycanda siz qeyd edirsiniz ki, hər şey var.
Ama, hər şey var.
Amma bir məsələ var, defisit keyfiyyətin defisitidir. Qıtlığı, keyfiyyət qıtlığı müşahidə olunur. Yəni, belə fikir oxumuşam mən internetdə. Yəni, bu belədir mi?
Doktor Ziya, mən deyə bilmərəm ki, siz mənə provokasiya çəkirsiniz. Deyə bilmərəm. Deyə bilmərəm. Həmin jurnalistlərin belə interesli, belə maraqlı sualları var. Profesional suallar. Bilirsiniz bu növ belədir. Belə çirkin monopoliyanın nəticəsidir. Çirkin monopoliyanın. Günləri deyirlər ki, bu qiymət, məsələ, mənzillərin qiyməti qalxır, bu qalxır, o qalxır. Məsələ, bu bir şey gətirmək istəyir. O günləri bir veriliş vardı, kişilər şişə gətiriblər satmağa. O sizin işinizdir, yandı orada, dəmir yolunda. Bu monopoliya geri götürülsün. Cəmaata kömək eləyin. Məsələ, mənim bir dostum İsrail'de yaşayanda gəlmişdim ora, ministerstva absorpsiyi. Getdi ora, baxar, nə ilə bu məşğul olacaq? Deyirlər, məsələ, Mərdəkanda bizə çəkməçi çəxi lazımdır. Buyur, kömək eləyir, lahə eləyir, düzəldir, təşkil eləyir. No, sən onun pulunu il bə il, ay bə ay ödəyirsən, 20 ildən sonra bu gəlir sənin olur şəxsi əmlakın. Proqram olmalıdır, cəmaat gələ dirçəlsin. Biz, o siz dediniz ya, o respublikanı, onlar ki bu səviyyə bir çatıblar, biz o səviyyəni 85-ci ilə kimi keçmişik. Мы великая держава. Şəkirsiz.
Daha bir anlayışla rast gəlmişəm. Deyəcəyiz ki, təxribatı çəkirəm. Məsuliyyət. Məsuliyyət. Azərbaycanda məsuliyyət nə dərəcədədir?
Nə deməkdir məsuliyyət məsələ?
Deyəcəyiz ki, məsəl üçün proqramlar.
Kim baxır? Kim yoxlayır? Kim məni çağırıb deyib ki, abala, o bina uçmamışdı. Sayrı binalar var məndə. Mən özüm bunların belə tədqiqatını aparmışam. 185 kimi. Dedim uçacaq. Getdim Kazakistan'dan. Avqustun 27-ci misə getdi aşağı. Bir günləri də qiyməti düz vermirlər. Bir günləri də bəzi şəxsləri dartıb bir yüzsüz ən məhsul daşıyan bir şəxsə döndəriblər. Mənim sualım var. Bakı icra hakimiyyətində Vos Arxstroy kontrol var. Bunlardan bu sənədlər, dokumentasiyalar keçməlidir. Hər ay bunlar yoxlamalıdırlar. İş necə gedir, nə gedir. Və bu layihə institutun müəllifləri haradaydı? 7 ildir bu bina tikilir. Görmürdülər ki, kolon yoxdur. Uşağın əlinə dinamiti veriblər, çəkasını çıxardıblar. Məhsuliyyət birisi nədəndir? Bizdə məhsuliyyət bir ilinşi döyür. İqtisadi düzəltmək olar. Amma məhsuliyyət genetik Genəji bir xromosomdur, genəji bir maddədir. O gərək cəmiyyətlə gəlsin, o gərək ata-anadan gəlsin. Biz görəndə ki, derdə Stalinə napisali jalubu, noçi atvet prişol sapagaq. Ata-anamıza baxıb gördü, bula 5 dəqiqə işə gecimək olardı. Baxın, gəlsən idarələrin adlarını şəhb, saat 10-da heç kim yox. Zavod yox, fabrik yox, tələb yox. Kapitalizm. Ha bu kapitalizm bizi bir sarı getirecek. Çemberekendi akırdı. Kapitalizm olabilmez. Kapitalizm harda o halda ki talabat, soruşmak, sorgu, necedi, kvalifikasiya, bu ne iş? Tikintide bakın neler var. Bir kent gelir tökülür oraya. Öylesini acab edirler. Böyle yok da.
Ve siz tersat yanır ki şuar harda kırıldı kırıldı.
Kırıldı kırıldı.
Böyle değil.
Böyle de.
Hani Minahtar Amel bir herpes var ama böyle bir notta istemezdim bitirme. Sonuncu sual. Nikbin nökte tunelin belediye Nikbin ahırını, işığlı ahırını görürsünüz mü?
Görürüm. Görürüm. Bir günleri biz ağır vaziyette. Adamın Allah'ı var. Ben inanırım öz çaban prezidentimize, onun intelektine, onun böyle dünya görüşüne, sötketem gemo. İnanırım. Bir günleri vaziyet, ben başa çıkıram, ağırdı. Vaziyet ağırdı. Qarabağ nefesimizi kesir. Nefesimizi kesir. Biz təliyə düşmüşük ki, o boyda sənin servetin ola, bu bunların bizim qonşularımızın neyi var? Heç nə yox. Bir dənə kartofdur məsələ, bir dənə razdandır, bir dənə mənim vəsəm. Biz dirjavıyıq. İki günə onları yerinə ihsan edəyərik. İnanıram. Gücümüz var. Amma burada bilirsiniz, dözümlü millətik. Dözürük. Ona görə bir günləri, bir günləri, bu siz deyən işığı mən görürəm. Biz eləməliyik hər nə. Biz, bilirsiniz, kritika da deyə bilərik. Kritika deməsən, kritikavat da eləyə bilər, tənqid da eləyə bilər. Amma biz buranın balalarıyıq. Uşağı da, qocası da, qadını da. Biz gərək kömək eləyik bizim prezidentimizə. Bizim də köməyimiz odur ki, əlimizdən nə gəlir? Tənqidə nə var? 5 dəqiqə. Əlimizdən nə gəlir eləməliyik? Amma bir dənə sual var. Nə üçün bizdən istəmirlər bunu? Nə üçün istəmirlər? Doktor Ziya, mən nə prezident olmaq istəyirəm? Nə nazir olmaq istəyirəm? Olmuşam nazir də. Mən öz peşəmi gərək öz yurduma, öz vətənimə peşəmi heyran eləyəm, işləyəm. Heç kimə lazım deyil bu. Soruşuram. İşarə. Nə üçün? Soruşmurlar. Nə üçün? Bizə imkan vermirlər. Mən yox, həkimdir, müəllimdir. Ki biz nəsillə işləyək. Özdə teoretik yox, praktiki. Ha, belədir, ürəyimiz ağrıyır.
Aydın Emin Bey, minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Emin Axundov idi, əməkdə inşaatçı. Ziyal qismində Azərbaycan gələcəyi silsiləsinin rubrikasında biz danışdıq. Birazdan işdən sonra da digər mövzu olacaq. Dalğanı dəyişmək.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsi xəmi pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqana pişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reforçağələn, Asak Levontay Petrosyan İvanatörünə bayləndi.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığını kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız, bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökumət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Mən Doktor İzəylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@işarəsiazadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu'nun dəyirsiz 101.7 FM dağısında. Mən Ziya və işdən sonranın növbəti mövzusu. Birbaşa efirimiz nömrəsi indidən deyim. Birdən yatan çıxar sizdə 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan da suallarınızı göndərə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə. Studiyamızın qonağı təhsil üzrə ekspert Asif Cahangirovdə. Asif mənim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Belə bir məlumat, Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyası Nazirlər Kabinetini ölkədə ən istənilən peşələrin siyahısını göndərib. Yəni, qısaca belə desəm. Güman ki, bu abituriyentlərin yazdıqları ərizələr əsasında tərtib bulunub. Amma sizinlə, mən sizin fikirlərinizi öyrənmək üçün hansı peşələr Azərbaycana daha çox lazımdır sualına cavab axtarmaq üçün dəyətmişik və ümumiyyətlə, nəyə ehtiyac var indiki gündə? Nə deyərsiniz?
Bilirsiniz, mən belə suallara cavab verməyə çətini çəkirəm. Ona görə ki, ilk növbədə mən Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasını bilmədən o hansı peşələrə daha böyük ehtiyac olacaq yaxın 20 ildə, 15 ildə, 10 ildə, 5 ildə? Mən bu sahədə müəyyən dərəcədə çətinlik çəkirəm. Elə bu, mən də həmin məlumatı intihası başqa formatda bir NewsAz saytında oxudum ki, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Nazirlər Kabinetinə xaricdə təhsil almaq üçün ən Azərbaycanın strateji inkişafına cavab verən peşələrin, ixtisasların və ha belə hansı universitetlər daha məqbul sayılırsa bu sahədə onların siyasını təqdim edib. Doğrusu, mən müəyyən dərəcədə təəccübləndim. Niyə məhz Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası? Ona görə ki, mən belə düşünürəm ki, bu bir kompleks məsələdir. İlk növbədə bu təklifi, yəni ki, ən vacib ixtisaslar, ən vacib peşələr Azərbaycan üçün o strateji əhəmiyyət daşıyan peşələr ki, hansılar ki, bugünləri Azərbaycanda o sahələr üzrə mütəxəssislər hazırlamır, bunu daha çox, daha münasib olardı ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi təqdim etsin. Çünki yaxın 20-25 il üçün o perspektivləri daha yaxşı Azərbaycanda yəqin ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bilər. Yaxud da elə Nazirlər Kabinetinin özü, çünki qurumlar çoxdur, müəyyən təhlillər aparmaq da mümkündür.
Güman ki, burada strateji planlaşdırmadan söhbət gedir, də? Mən belə
başa düşürəm. Mən də belə başa düşürəm, bəli.
Nə deyirsiniz, necə yanaşmaq lazımdır? Prinsipial, konseptual məsələlər, istiqamətlər nədir burada?
Yalnız və yalnız. Üç aspekt mən burada, bəlkə ən azı üç aspektdir. Birincisi budur ki, biz yaxın 5 ildə, 10 ildə, 15 ildə, 20 ildə, 25 ildə Azərbaycanın sənayesi, Azərbaycanın iqtisadiyyatı, Azərbaycanın, ümumiyyətlə Azərbaycanın inkişafı hansı sahələrdə olacaqdır? Bax, bu proqramlara, bu strategiya uyğun olaraq Azərbaycan üçün yaxın 5 ildə, yaxın 10 ildə, 15 ildə, 20 ildə, 25 ildə hansı peşələr, hansı ixtisaslar üzrə kadrların hazırlığı çox vacibdir. Ondan sonra bu kadrlardan hansıları Azərbaycan özündə hazırlanır və hazırlamaq mümkündür. İkincisi, hansılarını nəzərə alaraq tutalım ki, hansı sahələr 25 ildən sonra inkişaf edəcək. Hansı kadrları indidən xaricdə hazırlayıb, onları Azərbaycana gətirib, onları müəyyən qurumlarda əmək fəaliyyətinə deməli, istiqamətləndirib, sonra da onlardan alim, elmi, pedagoji kadrlar hazırlamaq ki, gələcəkdə həmin kadrlar ali təhsil məsələlərində Azərbaycan üçün vacib olan sahələr üzrə ixtisaslı kadrları hazırlasın. Bax, bu strategiya bu istiqamətdə getməlidir. Bundan başqa mən məsələn xaricdə tədris xaricdə deməli təhsil alacaq mütəxəssislərin hazırlığına dair mən məsələn düşünürəm ki sonradan bu hər il bu siyahı yeniləşməlidir. Hər il yeniləşməlidir. Çünki Azərbaycan üçün bəlkə hansısa bir ildə bizə tutalım ki, nə bilim, radioelektronika sahəsində və ya biofizika sahəsində mütəxəssislər lazım olacaqdır. Ondan sonra bəlkə 20 il lazım olmayacaqdır. Bir dəfə bir 15 kadrın hazırlığı Azərbaycan üçün kifayət edəcək. Bilirsiniz, əlimin altında rəqəmlər, əlimin altında təhlillər olmadan hansısa fikir yürütmək çox çətindir. Amma mən strateji baxımdan mən belə düşünürəm.
Bax, mən sözün açıqı bir Azərbaycan daxilinə də qayıdardım. Amma əgər bu xaricdən söhbət gedirsə, Asi bəy, necə düşünürsünüz? Nədən bu proses baş verir ki, əsasən, yəni, müşahidələr bunu göstərir. Xaricdə mütəxəssis kimi təhsil alanlar sonradan öz vətəninə dönəndə problemlərlə üzləşirlər. Və onlar da yenidən həmin o xaricdə artıq alışdıqları ölkəyə qayıtmaq fikri çox ciddi səviyyədə olur. Nədəndir bu?
İki məsələyə toxunmaq istəyirəm. İlk növbədə onu qeyd edim ki, Prezident İlham Əliyev cənablarının o 2007-ci il 16 aprel tarixində verdiyi sərəncam çox yerində, çox düzgün, Azərbaycan üçün bəlkə də ən vacib bir sərəncamlardan biri idi ki, Azərbaycan vətəndaşlarının deməli xaricdə kadr hazırlığı sahəsində deməli onu təmin etmək. Bu deməli bu dövlət proqramının hazırlanmasına dair olan o sərəncam çox mən onu çox vacib bir sərəncam sayıram, hesab edirəm. Çünki bu günləri bugünkü Azərbaycan və 5, 10, 15, 20, 25 ildən sonrakı Azərbaycan tamamilə başqa dövlətlər olacaq, başqa ölkələr olacaqdır. Və məsələn, mən düşünmürəm ki, bu günləri bizə hüquqşünas, hüquq sahəsində hansısa mütəxəssisi xaricdə hazırlamaq lazımdır. Bununla belə, hüquq o qədər geniş bir sahədir ki, məsələn, bank sahəsində hüquq, bu sahədə bizdə Azərbaycanda mütəxəssis hazırlamır və məhz bu sahə üzrə məsələn xaricdə mütəxəssisin hazırlığı çox vacib olar. Sonra dediyim kimi bioelektronika, biofizika o qədər bu dəqiqə sahələr var ki, onlar üzrə dünyada Harvard olsun, Columbia Universiteti olsun, Çinin özündə hətta Braziliyanın özündə o qədər tanınmış universitetlər var ki, onlarda bizim deməli gənclərimizin kadr hazırlığını keçməsini mən çox vacib hesab edirəm. İkinci məsələ ki siz dediniz, deməli hələ bu fərman, bu sərəncam dərc olunmamışdan qabaq mən prezident aparatının bir məsul deməli işçi ilə söhbət edəndə ona dedim ki, niyə siz Heydər Əliyev cənablarının bizim hörmətli prezidentimiz olan Heydər Əliyevin təcrübəsini nən istifadə etmirsiniz. Vaxtilə Rusiyaya ali təhsil almaq üçün göndərilən deməli bizim gənclərimiz Azərbaycana qayıdandan sonra onların işə düzəlməsi, onların düzgün yerləşdirilməsi, mən bunu konkret faktlar məndə var ki, daim Heydər Əliyevin nəzarətində olardı. İndi isə özünə də dedim ki, hələ bu fərman çıxmamışdan əvvəl, bu sərəncam çıxmamışdan əvvəl demişdim ki, indi siz əsasən bu siyasəti həyata keçirmirsiniz. Yəni siz xaricdə ixtisaslı kadrların hazırlığı ilə belə yaxından məşğul olmursunuz. Kimsə öz vəsaiti hesabına, kimsə hansısa müsabiqədə qalib gəlib gedir xaricdə təhsil alır. Heç olmasa dərk eləyin ki, bu tanınmış universitetləri, tanınmış xaricdəki ali təhsil müəssisələrini bitirmiş mütəxəssislər, azərbaycanlılar, Azərbaycan üçün həddindən artıq deməli vacib olan şəxslərdir. Bax, onların bu problem deyil ki, bir həmin o mütəxəssislərin bankını, bank məlumat bankını yaratmaq, onları Azərbaycan üçün vacib olan sahələrdə işə düzəltmək. Çünki bizim anlamımız, yəni ki, onların əmək haqqı mövcud, məsələn, əgər Azərbaycanda ali təhsil almış mütəxəssisin əmək haqqına mən belə düşünürəm, bəlkə bir 5 dəfə, bir neçə dəfə, dəfələrlə çox olmalıdır ki, Çünkü ona, mesela Harvard Üniversitesi'ni bitiren mezuna, həmin il elə bakalavr diplomu olana o dəqiqə 100 ildə 100 min, 150 min dollarlıq əmək haqqı olan iş təklif olunur. Bu Azərbaycana gəlir, çox aşağı maaşla üzləşir. Əlbəttə bir neçə bir müddət qalır. Əgər xarici strukturlarda da özünə iş tapmayandan sonra gedir Amerikaya, gedir xarici ölkələrə. Çünki Harvard Universitetinin diplomunu görən hər hansı bir firma ya onun nə tərcüməyə halını soruşacaq, onun əqidəsindən maraqlanacaq, o dəqiqə onu işə cəlb eləyəcək və çox yüksək vəzifəyə təyin edəcəkdir. Bax, mən bunu prezident aparatının o məsul işçisinə təklif elədim ki, bu məlumat bankını toplayın və anlam da bu olmalıdır ki, dünyada tanınmış universitetləri bitirmiş məzunlar, bunlar qeyri-adi mütəxəssislərdir. Bunların Azərbaycanın inkişafına təsiri çox yüksək olmalı, ola bilər. Bu proqnoz deyil, bu reallıq da belədir ki, belə məzunlar yeni təfəkkürlə, yeni deməli texnologiyaları mənimsəmiş, yeni bacarıqlar əldə etmiş mütəxəssislər ətrafına da o mütəxəssisləri görmədən onların hazırlığı ilə bilavasitə özləri məşğul olacaqlar və hazırlayacaqlar. Və ondan sonra bu fərman çıxdı və mən bu fərmanı çox yüksək, prezidentin bu sərəncamı çıxdı, mən bu sərəncamı çox yüksək qiymətləndirəm və düşünürəm ki, bu sahədə sistemli işin aparılması, bax, məsələn, bu çox düzgün məsələdir, ideyaca çox düzgün ideyadır ki, Azərbaycan üçün ən vacib, ən prioritet olan ixtisaslar, hansılar ki Azərbaycanda hazırlanmır, onlar üzrə xaricdə və xaricdə hansı universitetlərdə? O universitetlərdəki onlar bu sahədə dünya şöhrətini qazanmışlar.
Misal üçün, nə, hansı peşə Azərbaycanda, hansı peşə üzrə Azərbaycana təhsil verilmiş?
Ziya müəllim, siz yenə radioelektronika, məsələn, tutalım ki, biofizika, yox, bilirsiniz, o sahəni, bir dəqiqə biotexnologiyalar bilirsiniz ki, nə qədər inkişaf etmişdir. Bəli. İndi bu biotexnologiyalar üzrə kadr hazırlanmaq üçün ilk növbədə onlara dərs deyən professor, müəllim heyəti olmalıdır. Və onlar hazır. Onlar da Azərbaycanda yoxdursa. İndi götürüb standart dərsliklərdən, nə bilim, hansısa bir vəsaitlərdən kimisə öyrədib onları cəlb eləmək ki, gəlin bio texnologiyalar üzrə mütəxəssis hazırlayın, bu absurddur. Bu elə həmin o deməli velosipedi kəşf etmək kimi bir şey olacaqdır. Halbuki o qədər universitetlər var ki, bu sahədə çox böyük təcrübə alıb. Ən düzgünü və vəsaitin ən düzgün yerləşdirilməsi bu olar ki, bizim gəncləri, bu sahəyə maraq göstərən gəncləri arayıb, onları tapıb, onları həmin o universitetlərə göndərib mütəxəssis kimi Azərbaycana qaytarmağı təmin etmək və onlar vasitəsilə sonra da Azərbaycanda kadr hazırlığı bu sahədə aparmaq.
Güman ki, indi onlar qaytarılanda düzgün aparılmır. Siz qeyd edirsiniz ki, Harvard Üniversitetinin diplomu ilə istənilən, dünyanın istənilən şirkəti onlara işi, gözü bağlı işə qəbul edirsə, Azərbaycanda deməli bunun maddi təminatı çox zəif səviyyədədir. Bu məsələni bəlkə düzəltmək lazımdır ilk növbədə. Yoxsa yox?
Yox, indi siz gəlin, bu iki mərhələdir. Xeyr, birinci mərhələ buydu ki, prezidentin fərmanı dövlət proqramının hazırlanmasına dair verdiyi tapşırıqa qədər olan dövr. O dövrdə kadr hazırlığı dediyim kimi pərakəndə şəkildə, sistemsiz şəkildə xaricdə həyata keçirilirdi. Əksər hallarda da öz vəsaiti hesabına gənclər yollanılırdı valideynlərin vasitəsilə hansısa xarici ölkələrdə təhsil almağa yaxud da bizim deməli TASIS Tempus proqramı üzrə müxtəlif beynəlxalq proqramı üzrə British Council-ın xətti ilə American Council-ın xətti ilə xaricdə bizim gənclər təhsil alırdılar. Bu bir dövrdür. Yəni ki, dövlət səviyyəsində bu məsələlər tənzimləmirdi. İndi isə bu məsələlər tənzimlənməyə başlayır. Bax, bu ikinci mərhələ, növbəti mərhələ üçün mənim təklifim məhz budur ki, onları yollayarkən onların 4 ildən sonra yaxud magistr pilləsini bitirib 6 yaxud 2 ildən sonra Azərbaycana qayıdanda onların konkret iş yeri müəyyənləşdirilməlidir. Bu yerdə onların alacağı məvacibin həcmi müəyyənləşdirilməlidir. Onlara bəlkə grantlar verilməlidir, əlavə əmək haqqına əlavələr verilməlidir ki, bunlar məhz Azərbaycanda, öz doğma torpaqlarında Azərbaycanın xeyrinə fəaliyyət göstərsinlər. Və bu üçüncü aspekt də budur ki, sözsüz ki, mən dediyim kimi, Azərbaycanın inkişaf strategiyası. Bu strategiyanı bilmədən, hansısa sahədən, bilirsiniz, o qədər peşələr var ki, o qədər ixtisaslar var ki, onlar haqqında danışmanın heç bir mənası yoxdur. Biz bilməliyik ki, Azərbaycanın bir xətti var, bilirik ki, ən azı 2025-ci ilə qədər bizim neft sənayemiz inkişaf edəcəkdir. İndi bəlkə bizim strategiyanın bu neftin yalnız bir xaricə ötürülməsindən bununla paralel elə neft emalının özünü Azərbaycanda aparmaq bizə həqiqətən də çox böyük varidat verə bilər. Bəlkə bu sahənin inkişafı bugünləri Azərbaycan hökuməti strateji bir prioritet kimi özü üçün seçib. Mən bunu bilmədən ixtisaslar haqqınızda danışmanın heç bir mənası yox.
Sizə belə siqnallar çatırmı? Hər halda ekspertiz təhsil sahəsində müəyyən bu sui-istifadələr barədə. Yəni ideya qəşəng ideyadır qeyd etdiyiniz kimi, amma bunun həyata keçirməsində nöqsanlar üzə çıxır.
Mənim konkret faktım olmayanda mən hansısa bir fikir yürütməyə tərəddüd edirəm. Onun üçün gərək mənim faktım olsun. Mən nə isə deyil, kimsə nə isə deyirsə, mən o haqda konkret fikir söyləyə bilmərəm. Mən elə şeylərdən uzam. Nəyi bilirəmsə, olsa o məsələ barədə də öz fikrimi söyləyə bilərəm.
Yaxşı, qayda konseptual məsələlərə deyək ediriz ki, dövlət təminatçı qismində çıxış etməlidir. Onlar Azərbaycan qaydasında.
Mütləq.
Bu bir növ dövlət...
Üzr istəyirəm, bir balaca. Yalnız təminatçı kimi yox. Bu dövlətin strateji marağıdır.
Aydın məsələdir. Yəni, fark.
Və təminat da o marağın bir aspektidir.
Bu təcrübədə əmin o təminatçı rolunu həyata keçirməyə deməkdir. Bu, süni şəkildə bazar iqtisadi qanunlarının tənzimləməsinə gətirib çıxarmayacaqmı? Yəni, bazarın tələbatı yoxdur. Nəyə görə dövlət bunları süni şəkildə...
Azərbaycanın, əgər Azərbaycanın strateji inkişafı, onda Yaponiyanın inkişafı, Almaniyanın inkişafı müharibədən sonra, Koreyanın inkişafı və s. nəyin əsasında oldu? Bəs bu dövlətin proqnozlaşdırılması, dövlətin strateji iqtisadiyyatın, sosial sferanın inkişaf strategiyaları müəyyənləşdirir də ki, hansı istiqamətdə biz gedəcəyik? Əlbəttə, bu bazar iqtisadiyyatı şəraitində hansı detektivlər olacaqdır? Sözsüz. Və bu bundan heç kim sığortalanmayıb ki. Amma əsas odur ki, o strategiyaların 90%-nin, 80%-nin düzgün müəyyənləşdirilməsi və bazarın bu strategiyaları qəbul etməsini və bu onun üçün müvafiq qurumlar gərək iş görsünlər də ki, bu strategiyanı dəqiqliklə müəyyənləşdirsinlər. Mən o qədər faktlar bilirəm ki, bizim gənclər xaricdə tanınmış universitetləri bitirib, Azərbaycana qayıdandan sonra bir il, iki ildən sonra köçürlər xaricə, yaxud da ki, onları daha aşağı vəzifələrə, bizim müxtəlif xaricdəki adlarını çəkmək istəmirəm, o qurumlar cəlb eləyirlər və məsələn, bizim mütəxəssis Azərbaycanı bəlkə də hansısa bir İngilis mütəxəssisindən, Amerikan mütəxəssisindən qat-qat səviyyəsi yüksəkdir. Lakin məvacibdə bir 6-7 dəfə fərqlə əmək haqqı alır. İş həcmi eyni iş həcmidir, maaş isə azdır. Çünki xarici qurumlar öz vətəndaşlarının zəhmət haqqı ilə daha çox maraqlanırlar. Nəinki Azərbaycan vətəndaşının, aydın məsələdir. Və bu da, bilirsiniz, bizim üçün xoşa gəlməz bir haldır. Axı, niyə? Tutalım ki, King's College London'da bitirmiş mütəxəssis gəlib, British Petroleum'da sıravi bir vəzifədə işləsin. Bəyəm onun, Azərbaycanda onun üçün, tutalım ki, iqtisadi sferada münasib bir yer tapılmır ki, çox yüksək maaşla, əlbəttə yüksək maaşla, heç olmasa xarici qurumlarda verilən əmək haqqı ilə.
Yaxşı, əmək haqqı problemini həll etdilər. Neftgərləri buna imkan verir.
Bəli.
Bəs orada təhsil alırlar, hələ həmin o Harvard'da.
Bəli.
Müəyyən biznes qanunlarına alışırlar və sonra həmin o biznes qanunlarına gəlib Azərbaycana tətbiq etmək istəyirlər. Amma Azərbaycan iqtisadiyyatı özünə məxsus qanunlarla tənzimlənir. Burada ziddiyyət, burada fikirlərin, düşüncələrin kəsişməsi, yəni stres vəziyyət yaranmır.
Bilirsiniz, siz gəlin bu məsələni. Siz çox xırdalıqlara gedirsiniz. Əlbəttə elə hallar olacaq. Mən belə düşünürəm.
Bəli.
Harvard təhsilini görmüş mütəxəssis, çünki mən özüm bir aya yaxın Harvard Universitetində kursda olmuşam və mən o mühiti görmüşəm. Orada verilən təhsilin səviyyəsini və formatını görmüşəm. Və mən belə düşünürəm ki, Harvard Universitetini bitirmiş şəxs bu hansa əyri yolları dəf etməyə qadir olacaqdır və əksinə o həmin o biznes mühitini Amerikada olan biznes mühitinə uyğunlaşması sahəsində onun lazımi səviyyədə gücü qüdrəti olacaq.
Bu sözlərinizdən sonra mən fikrimi dəyişməli olacağım. Çünki mən hər zaman düşünürüm ki, Sovet vətəndaşı istənilən çətinləri dəf etməyə hazır. Amma indi deyirsiniz Harvard.
Yox, bilirsiniz, o onları sındırmaq, ümumiyyətlə şəxsiyyəti sındırmaq çox asandır. İşte. O böyük bir problem deyil. Amma şəxsiyyət görəndə ki, bunun dövlət deməli buna zəmanət verir. Bunun arxasında dövlət durur. Dövlətin marağı var ki, bu Harvard Universitetini bitirmiş şəxs özünü tam bütövlükdə realizə edə bilsin. Özünü sübuta yetirə bilsin. Azərbaycanın xeyrinə, Azərbaycanın naminə əlbəttə ki, onun o başqa cürə işləyəcəkdir. Onun imkanları da geniş olacaqdır. Mübarizədir. İnnovasiyalar, bu alimlərin təhlili göstərir ki, innovasiyaların 80% ilk 2 ildə məhv olur. Bilirsiniz nəyə görə məhv olur? Çünki o innovasiyanın həyata keçirən adam var. Lakin ondan yuxarıdakı təbəqədə oturan o innovasiyanı qəbul etmir. Çünki bunun ətrafında da xeyli dərəcədə narazılıqlar yaranır. Çünki bu innovasiyadır, bu tamamilə bir yeni bir fəlsəfədir, yeni bir ideyadır, yeni qanunlara əsaslanan bir hərəkətdir. Bunu qəbul eləməyənlər çox olur. Əsas iradədir. Əsas o yuxarı qərar qəbul edən, yuxarıda olan qərar qəbul edən şəxslərin iradəsidir. Mən o qədər bu sahədə məlumatlarım var, o qədər materiallar oxumuşam ki, məsələn, hansı sahəni götürsəniz, elə sahələr var ki, təhlillər göstərib ki, bunu məsələn 9 ilə həyata keçirmək olar. Çünki müqavimət aşağıda olan müqavimət həddindən artıq çoxdur. Orta səviyyəli rəhbər işçilər tərəfindən müqavimət həddindən artıq çoxdur. Mən sizin verilişlərdə də demişəm, mən Azərbaycanda ən konservativ qurumu məktəb direktorlarını hesab edirəm. Nəyə görə? Yəni ki, təhsilin demokratikləşdirilməsindən maneçilik törədən, təhsilin müasirləşdirilməsindən maneçilik törədən. Çünki bunlar təyin olunmuş direktorlardılar və bunların marağı yoxdur demokratik mühit yaratmaq. Demokratik mühit olanda müəllimlərin, valideynlərin hüquqları tam bərpa olanda onlar zay direktoru qəbul etmək istəməyəcəklər. Ona görə də direktor hər hansı bir müasir düşüncə fikri, müasir bir ideyanı dəf etməyə çalışır ki, elə köhnə üsulla gedək, mən ömürlük direktor qalım.
Sistemi dəyişmək lazımdır. Belə.
Münasibətləri, insani yox, ictimai münasibətləri, dövlətdəki münasibətləri və insani münasibətləri dəyişmək lazımdır. Əlbəttə, bu sahədə çox böyük, çox geniş işlər gedəcək. Və mən hər halda bilirsiniz ki, bu təkamül yolu haqqında Heydər Əliyev çox kəlamları var, çox fikirləri var. Bu sahədə də mən optimistəm və mən inanıram ki, təkamül yolu ilə, bax, o xaricdən gələn, özünüzü yadınıza salın, 19-cu əsrin və 20-ci əsrin əvvəllərində az sayda ziyalılar Berlində, Peterburqda, Moskvada ali təhsil almış Azərbaycan ziyalıları 18-ci ildə müstəqil Azərbaycanı yarada bildilər. Çox az sayda olan adamlar. Bax, bu xaricdə o təhsili alanların da Azərbaycan üçün əhəmiyyəti misilsizdir.
Asif, mən minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Düpədüz, biz proqramı bitiririk. Bu anda Asif Cahangirov idi. Təhsil üzrə ekspert studiyamızın qonağı. Mən oxudisiyasını oxuda hafizləşim. Sabah səhər saat 8-də xəbərlətləri dinləməyi unutmayın. Salamat qalın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanlılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə
bu təhsillər. Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar?
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namik Bey. Kulak asa. Kasayı belim aldı.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Kolay sakladı. Kulunu aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok. Sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, nece ve kimden rüşvet alıp getirip bize adını, familyasını, hemen maşının nömresini versinler. Biz tedbir görelim.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlilerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter edinleyin.